në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, mirë dita, më falni. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 20 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shërbimi policor i Kosovës dhe Kfori thonë se nuk ka njoftime për personat armatosur në kufirin Kosovë-Maqedoni. Duke u shprehur për 2 muaj të parë të pavarësisë së Kosovës, analistja Sabine Frazier nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash thotë:
So yes, Kosovo has been independent for 2 months.
Po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vija të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive.
Sekretari amerikan i shtetit Condoleezza Rice arriti në Irak në një vizitë pa paralajmëruar. Ushtria amerikane njoftoi se gjatë natës në lagjën Sadr City në Bagdad janë vrarë 20 militantë. Papa Benedikti 16 sot pritet ta vizitoj vendin në New York ku ndodhen sulme terroriste të 11 shtatorit 2001. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Bagdad. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice sot arriti në Bagdad në një vizitë pa paralajmëruar. Ai u shprehu përgëzime për përpjekjet në fushë të sigurisë së kryeministrit irakian Nuri al-Maliki dhe tha se ajo ka ardhur në Irak për të ndihmuar në promovimin e pajtimit ndërmjet grupimeve. Vizita e saj u bë një ditë pasi kleriku shit Moqtada al-Sadr u kërcënua me ndërmarrjen e një lufte të hapur kundër qeverisë së Irakut, që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, nëse forcat irakiane dhe ato amerikane nuk i ndalin operacionet kundër militantëve të tij në armatën Mehdi. Bagdad. Zëdhënësi ushtarak amerikan Stephen Stover tha se 20 luftëtar militant janë vrarë gjatë përleshjeve me forcat e Shteteve të Bashkuara gjatë natës në lagjën Sadr City të Bagdadit, që është baze e armatës Mehdi të klerikut shejt Moqtada al-Sadr. Zëdhënësi Stover tha se nata e mbrëmshme ishte nata më e nxehtë gjatë disa javëve të fundit pasi kishte pasur një varg luftimesh dhe sulmesh ajrore. Kabul. Zyrtarët kanë thënë se policia e Afganistanit është përleshur me forcat iraniane në kufirin jugperëndimor ndërmjet dy vendeve. Ministria e Brendshme e Afganistanit njoftoi se luftimet kanë ndodhur në një fshat afër rajonit të Nimroz, pasi një patrull iraniane kishte hyrë në territorin e Afganistanit. Sipas kësaj ministrie, 2 oficerë iranian janë plagosur, ndërsa shefi i policisë në këtë provincë, Bakadashi, tha se gjatë luftimeve është vrarë një person nga ky rajon në Afganistan. Peshawar, Pakistan. Britania i mbështet përpjekjet e Pakistanit për zhvillimin e negociatave për përfundimin e trazirave në rajonin veri perëndimor. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband, duke folur në Peshawar, bisedimet për paqen në rajonin përgjatë kufirit me Afganistanin i vlersoi si shumë të rëndësishme për fitore në luftën kundër terrorit. Kjo hapësirë shpeshherë ishte arenë përleshjeve ndërmjet militantëve pro-Taliban dhe forcave qeveritare pakistaneze. New York. Papa Benedikti 16 sot do ta vizitoj vendin ku ka ndodhur sulmet e 11 shtatorit të vitit të 2001 në New York. Ai do të takohet me antarët e familjeve të viktimave të sulmeve terroriste dhe me punëtorët e ekipeve të shpëtimit. Në këtë vend ku u vran afro 3000 vet nga sulmet e Al-Qaidës me aeroplana bomba, papa do të lutet për shndrim në dashuri të atyre që mendja dhe shpirti u janë mbushur me urrejtje. Kuala Lumpur. Malajzia sot ka bërë ftesë që loret olimpike të mos politizohen, derisa floka olimpike arriti në Kuala Lumpur. Ministri i jashtëm Raisi Yatim tha se mikpritja për flakën olimpike nga ana e Malajzisë tregon për lidhjet e afërta të këtij vendi me Kinën. Flaka olimpike që ka shkaktuar protesta në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara lidhur me gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kinë, po mbahet në vend të fshehtë, para sa ajo nesër të paraqitet opinionit në Malajzi. Pekin. Kina ka kërkuar nga qytetarët e vetë të jenë të qetë dhe racional pas protestave kundër kompanisë franceze Carrefour në disa qytete. Gazeta e Partisë Komuniste të Kinës këtë ftesë e botoi sot në editorialin e saj. Dje protesta kundër kompanisë Carrefour u bën në disa qytete përfshirë edhe Pekinin. Në to u shpreh zemrimi ndaj demonstratave aktuale për Tibetin në Paris gjatë bartjes së flakës olimpike. Madrid. Së paku 9 turistë finlandeze humbën jetën dhe 20 të tjerë u plagosën, kur autobusi me të cilët udhëtonin u përplas me një automjet tjetër në rrugët e Spanjës. Aksidenti ndodhi mbrëm në autostradën në rajonin jugor spanjol Costa del Sol. Autobusi po i çonte turistët në një aeroport në Malaga, pre nga duhet të fluturonin për në shtëpi. Raportohet se ndaj shoferëve të automjeteve po zhvillohen hetime për vozitje në gjendje të dehur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, Shërbimi Policor i Kosovës dhe Kfori nuk e konfirmojnë praninë e personave të armatosur në kufirin Kosovë-Maqedoni. Për këtë prani ka pasur informacione në media. SHPK-ja thot se nëse has në personat të këtil, ata do të arrestohen. Si pas njoftimeve jo zyrtare, banor të fshatrave kufitare janë armatosur me qëllim që t'imbrojnë në pronat e tyre në kohën kur po bëhet demarkacioni linjes kufitare Kosovë-Maqedoni. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Albana Isufi.
Shërbimi Policor i Kosovës thot se është duke zhvilluar hetime nëse vërtet ka prani të personave të armatosur në fshatrat në kufi me Maqedoninë. Mediat kanë njoftuar se në Tanush të Maqedonisë dhe Mjak, fshat ky që gjendet në territorin e Kosovës, janë parë persona të armatosur, të cilët thonë se synojnë ruajtjen e pronave të tyre që mund të pësojnë nga demarkacioni i kufirit. Zëdhënësi i Shërbimit Policor të Kosovës Veton Elshani thot se policia nuk e di se kush janë ata persona.
Nuk mund të jemi me siguri se kush janë këta persona dhe a janë nga ana kosovare apo nga Maqedonas, nga jo Maqedonase, mirë po në përgjithsinë kishim pas me porosit fshatarët dhe bëlldes se brengat e tyre janë duke u kuptu nga gjithë populli i Kosovës edhe nga Shërbimi Policor i Kosovës, duke marrë parasysh se në grupin e demarkacionit ne kemi edhe në general të SHPK-s Bear Selimin përgjegjës për njësitë kufitare, për shtyllën e kufirit, ndërsa nëse ne takohemi me këta persona, atëherë ne do të veprojmë në bazë të ligjit.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në KFOR, Herve Kozete, thotë se KFOR-i ka marrë informata se persona të armatosur gjendën në kufi, por nuk ka hasur ende në ta.
What I can tell you is that we are still patrolling in this area.
Ajo që mund të them është se ne ende po patrullojmë në atë zonë dhe sa po të hasim në atë grup, do të reagojmë në bashkëpunim me ulmiku dhe Shërbimin Policor të Kosovës. Por deri tani KFOR-i nuk i ka takuar këta njerëz, thot Kozete. Kurse Veton Elshani thot se nëse Shërbimi Policor i Kosovës takon persona të armatosur, do t'i arrestoj.
Ata me siguri që nuk kanë leje për ato armë të cilat i kanë me vete dhe normalisht që ata do të arrestohen.
Prania personave të armatosur në fshatrat kufitare është parë pas nënshkrimit të protokollit mes Komisioneve Teknike të Kosovës dhe Maqedonisë, i cili është bërë duke marrë për bazë pakon e Tisarit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndonjë qëndrim për këtë çështje. Komisionet Teknike tash disa javë ka nisur procesin e demarkacionit të kufirit Kosovë-Maqedoni, përderisa pakon e Tisarit parashet që të respektohet marrëveshja mes Shkupit dhe Beogradit e vitit 2001, me të cilën 2500 hektar nga territori i Kosovës i kalojnë Maqedonisë. Banorët e Debëldesës të fshatrave tjerë në kufi me Maqedoninë kanë paralajmëruar se do të shfaqin pakënaqësitë e tyre në forma të ndryshme nëse u merret prona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zëvendëse kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi thot se me hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës aty nga mesi i qershorit, qeveria e Kosovës do të ketë kompetenca shtetërore në fushat në të cilat deri tash përgjegjësi ka pasur administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë. Më tutje ai beson se prej 15 qershorit do të kompletohen ministritë e reja dhe shërbimet që mundësojnë ushtrimin e përgjegjësive shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se nga mesi qershorit me hyrje në fuqi të kushtetutës, kosovarët do të marrin kompetenca në fushën e sigurisë dhe fusha tjera, të cilat për këto 9 vite të fundit i ka ushtruar administrata unmikut.
Po me kushtetutën e Republikës së Kosovës janë parapar kompetencat e institucioneve të Kosovës që të funksionojë Kosova si një shtet sovran demokratik dhe me kompetencat e plota. Kuptimin e saj besoj që edhe institucionet ekzistuese do të ushtrohen kompetencat, por do të themelohen institucion sikur është në fushën e sigurisë, të punëve të jashtme dhe agjencitë të tjera që lidhen me kompetenca për një funksionimin e shtetit, dhe të cilat kompetenca në një mënyrë tjetër kanë qenë në unmik apo edhe kompetenca që kanë qenë të cunguara.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot po ashtu se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për fshihet ato njerëzore që të funksionojë si shtet. Madje ai beson se Kosova është shumë e përgatitur që të funksionojë si shtet sesa vende tjera të rajonit të formuara si shtete vitet e fundit nga procesi i shpërbërjes së Jugosllavisë. Ndërsa këto ditë është në formë me sipër Ministria e Punëve të Jashtme, ku që thot se në koordinim me strukturat ndërkombëtare po punohet dhe në formimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shërbimit të Inteligjencës.
Po jemi duke i bërë konsultat edhe me NATO dhe KFOR-in që të filloj të funksionuar Ministria e Mbrojtjes, edhe duhet them se me 15 qershor, në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës, institucionet do të jenë të kompletuara edhe me kompetencat e tyre edhe me strukturën.
Përderisa Kosova pritet të funksionojë si shtet nga 15 qershori tutje për shkak të mbetjes në fuqi të rezolutës 2044 Një pjesë e administratës së UNMIK-ut parashihet se do të mbetet edhe pas tranzicionit. Me rezolutën 1244, shefi UNMIK-ut mbetet autoriteti kryesor në Kosovë, por kjo çështje sipas institucioneve vendore nuk do të hetohet në kohën e funksionimit të Kosovës si shtet, pasi që sipas tyre kombet e bashkuara në atë fazë më shumë do të mbeten simbolikisht në Kosovë, për shkak se kjo prani përcaktohet me rezolutën e Këshillit të Sigurimit.
Ne jemi duke bashkëpunuar shumë afër me UNMIK-un, besoj që antarmen do të bashkëpunojmë shumë mirë me OKB, dhe këtë drejtim besoj që kushtetuta e parashet qëndrimet, kompetencat e plota dhe përgjegjësitë, në këtë kuptim ne bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar nuk e shohim si pengesë për si mundësi.
Në Kosovë pas tranzicionit pritet që të filloj punën dhe misioni e ULIKS-it që do të ketë një rol të konsiderueshëm në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë, po ashtu për zbatimin e Pakos së Atisarit do të përkujdeset shefi i zyrës civile ndërkombëtare, ndërkaq do të vazhdojë me mision të njëjtë dhe prania ushtarake NATO-s përkatësisht EKFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vijet të përgjithshme, periudha prej 2 muajve prej se Kosova është e pavarur, ka qenë një periudhë pozitive, thotë Sabine Fraser, drejtore për Evropën në grupin e ndërkombëtar të krizave. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zonja Fraser vlerëson se numri vendeve që e ka njohur shtetin e Kosovës ka qenë në rritje. Sabine Fraser vlerëson se Rusia i ka trembur disa vende që të mos e njohin Kosovën. Ajo thotë se zhvillime negative ka pasur në veritë Kosovës dhe shprehet se është plotësisht e papranueshme që Serbia të mbajë zgjedhjen në Kosovë më 11 maj. Me analistën Sabine Fraser ka biseduar Iliriana Bajo.
Ms. Fraser, zonja Fraser, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur. Cili është vlerësimi juaj për këtë periudhë? Po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vijat të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive. Deri tani nuk kemi parë ndonjë shpërthim dhuna në shkallë të gjerë, siç kishim parashikuar disa, dhe nuk kemi pasur zhvendosje të popullsive. Kemi parë nga ana tjetër deklarata dhe hapa pozitiv të zyrtarëve kosovar ndaj pakicave, veçanërisht asaj serbe. Në planin ndërkombëtar, numri i vendeve që e ka njohur shtetin e Kosovës ka qenë në rritje dhe Bashkimi Evropian ka vendosur praninë e vet në Kosovë. Në disa drejtime situata ka qenë pozitive. Kemi pasur zhvillime negative në veri të Kosovës. Do kujtoja ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë dhe ngjarjet para tyre në Kufirin Veriol.
Kosova is recognized.
Tanë 40 shtete kanë pranuar shtetin e Kosovës. Gjatë javëve të fundit ka pasur rënje në intensitetin e njohjes së Kosovës. A duhet të shqetësohemi?
I don't think it's something to worry. I can understand that it will take.
Nuk mendoj se ka vend për shqetësim. E kuptoj se do marr kohë ky proces, veçanërisht për vendet që nuk kanë lidhje të drejtpërdrejta me Kosovën dhe Ballkanin. Problemi mbetet Rusia që po udhëheq politikën e nxitjes së vendeve të ndryshme që të mos e njohin Kosovën. Një politikë e tillë është për të ardhur keq dhe natyrisht nuk ndihmon.
This is very unfortunate and it is not helpful of course.
Russia has declared its foreign.
Ministri i jashtëm i Rusisë tha se vendi i tij është treguar i suksesshëm në pengimin e procesit të njohjes së Kosovës. A mund të flitet për sukses të Moskës apo kemi të bëjmë me propagandë?
No, I think that there has been some success.
Mendoj se ata kanë qenë të suksesshëm në disa drejtime. Rusia i ka trembur disa vende që të mos ta njohin Kosovën. Rusia veçanërisht po e pengon procesin në mesin e vendeve që kanë probleme të brendshme me lëvizjet për pavarësi apo me pakisa që kërkojnë më shumë të drejta. Rusia po i trem këto vende. Padyshim kjo është problematike dhe e pandershme nga ana e Rusisë pasi Kosova është rast unik. Në këtë kuptim nuk ka asnjë bazë të krahasohet situata në Kosovë, le të themi, me atë në Spanjë.
Natyrisht një tjetër vend që kundërshton me veprime konkrete pavarësinë e Kosovës është Serbia, e cila së fundi ka vendosur të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë. Qeveria e Kosovës e ka kundërshtuar këtë vendim, por kundërshtimi ka mbetur në nivel deklaratash, çfarë ka hasur edhe në kritika. Sipas jush, cila është rruga më e mirë që duhet të ndjekë qeveria?
Mendoj se në këtë fazë qeveria e Kosovës ka zgjedhur çastin e duhur për atë të kundërshtimit të qartë rreth mbajtjes së këtyre zgjedhjeve në territorin e Kosovës pa një marrëveshje paraprake. Është e qartë se zgjedhjet në Kosovë mund të mbahen vetëm me miratimin e qeverisë së Kosovës dhe kombeve të bashkuara. Në këtë fazë dim se vetëm UNMIK-u është në pozitë për të marrë vendime. UNMIK-u gjithashtu i ka bërë të qartë Beogradit se nuk është e drejtë mbajtja e zgjedhjeve në Kosovë më 11 maj. Zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe mund të mbahen në një datë më vonshme bazuar dhe në planin e Atisarit. Është plotësisht e papranueshme që Serbia të mbajë zgjedhjet në Kosovë më 11 maj. Por politika e kundërshtimit të Beogradit vetëm me deklarata si nga Prishtina ashtu dhe nga ndërkombëtarët ka krijuar gjendjen aktuale në veriun e Kosovës. A mendoni se politika e deklaratave është e mjaftueshme? The statement's policy is enough?
I think it's a very difficult question to ask.
Është një pyetje shumë e vështirë, pasi ajo që nuk dëshirojmë të shohim është shpërthimi i dhunës në veri të Kosovës. Është e rëndësishme për bashkësinë ndërkombëtare që të mbetet e fuqishme në këtë pjesë dhe kjo vlen edhe për Kombet e Bashkuara dhe për NATO-n. Eventualisht pritet edhe një rol i rëndësishëm i Bashkimit Evropian në veri. Momentalisht është shumë shpejt për mua të them se si Kombet e Bashkuara dhe NATO-ja duhet të veprojnë nëse Serbia vazhdon me planet e saj dhe organizon zgjedhjet në Kosovë. Ajo që mund të them është se Bashkësia Ndërkombëtare mbetet unike në kundërshtimin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës. Çfarë mund të shkojë për të deklaratave është ende herët ta them.
What can go beyond that, beyond statements at this point is a little bit early for me to tell you.
Former Prime Minister of Kosovo and Ish Kryeministri i Kosovës, aktualisht udhëheqësi i opozitës Ramush Haradinaj ka deklaruar se qeveria në Prishtinë duhet të ketë një ofertë konkrete për pakisën serbe, e cila duhet t'i ofrojë atyre më shumë se çfarë i ofron Beogradi për shiktu dhe favore ekonomike. A i shihni këto propozime si zgjidhje për integrimin e veriut në territorin e Kosovës?
Kosovo to be integrated one day in Kosovo's whole?
What I do think is
Ajo që e mendoj si shumë të rëndësishme është fillimi i dialogut mes serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Si që thashë edhe më sipër, është shumë inkurajuese fakti që qeveria e Kosovës ka bërë deklarata për integrimin e serbëve si qytetarë të barabartë në shtetin e ri. Mendoj se Prishtina mund të bëjë më shumë në këtë drejtim. Një mënyrë për ta bërë këtë është përmes rrugëve ekonomike, duke mbështetur me fonde komunat me shumicë serbe. Kjo duhet shoqëruar me deklarata politike dhe me një përfshirje më të prekshme të serbëve që jetojnë në
Kosovë.
Kosova përballet me problemin e Kombeve të Bashkuara që nuk kanë një qëndrim lidhur me pavarësinë. Kjo ka bërë që të kemi një pushtet trepolar në terren, qeverinë e Kosovës, unmikun dhe praninë evropiane. A ka gjasa që të shohim fundin e pushtetit trepolar së shpejti?
Is it any chance to see the end of this tripolar power soon?
Of course, this is a very key issue.
Padyshim është problem kyç mënyra se si do të veprojë bashkësia ndërkombëtare në Kosovë, veçanërisht 120 ditë pas shpalljes së pavarësisë. Në këtë moment bisedimet vazhdojnë ashtu siç mbetet e vështirë për Kombet e Bashkuara të marrë një pozicion të qartë për shkak të kundërshtimit nga disa vende anëtare të Këshillit të Sigurimit, veçanërisht Rusisë. Kjo nuk e ndihmon situatën dhe është e qartë se prania e Kombeve të Bashkuara duhet të zvogëlohet dhe t'ia kalojë përgjegjësitë Bashkimit Evropian. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka bërë disa deklarata ku thuhet se e kupton situatën dhe se duhet të bëhet kalimi përgjegjësive dhe duhet të fillojë periudha tranzicionit. Pozita e tij mbetet e dobët pasi nuk ka mbështetjen e Rusisë. Për hir të paqes dhe stabilitetit në Kosovë, Rusia duhet të moderojë qendrimet e saj dhe të lejojë tranzicionin nga ulmiku te Bashkimi Evropian.
Tekstin e intervistës me analistën Sabine Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë thonë se mos fuqizimi i ligjit për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe jo kompletimi kësaj ministrie po ndikon në ngjecin e njohjes së Republikës së Kosovës nga shtetet e ndryshme të botës. Sipas tyre, Kosova duhet të punojë më tepër në shpjegimin e kontekstit historik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ekspertja e së drejtës ndërkombëtare Iliriana Islami thosë është rëndësishme që në këtë kohë të fillojë lobimi dhe krijimi marrëdhënieve diplomatike me shtetet e ndryshme.
Tash sikur pak ka ngecë çështja apo ajo dinamika që ka qenë në fillim, si duket Ministria e Punëve të Jashtme ende duhet të përshpejtoj procesin çështjen e krijimit të kriterëve. Faktikisht do të krijohet si një ministri e shtetit të ri e cila do të lëbonte edhe për çështjen e njohjes. Tash veç po pritet të filloj punën shumë shpejt, mirë po ende ligji nuk është sjell në fuqi, nuk është pranuar në fuqi. Çdo gjë veç është në procedime sipër, mirë po njohja tash për tash mund të themi se një një fat veç ka ngjitur.
Edhe bekim se i di u ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës vlerëson se në krahasim me muajt e parë vret një rënje intensitetit të njohjes së shtetit të Kosovës nga shtetet e tjera. Ai thotë se nëse vazhdohet me këtë ritëm të njohjes, Kosova do të ketë një pozicion negativ në rrafshin ndërkombëtar.
Po shënë procesi i njohjes së Kosovës në fazat e para, domethënë pas palës së pavarësisë në muajt shkurt edhe mars ka pasur një ritëm jashtë të kënaqshëm. Mirë, por gjatë muajit prill do të thotë prehet një rënje e dukshme e intensitetit të njohjes së shtetit të Kosovës. Gjatë muajit prill vetëm njohja e parë erdhi nga ishujt marshall, kështu që kjo është një diçka që për mendimin tim besa vazhdon, kështu mund të pasqyrohet negativisht në statusin pozitën ndërkombëtare të shtetit të Kosovës.
Ndryshe, zona islami konsideron se me hyrjen në fuqi të ligjit për Ministrinë e Punëve të Jashtme do të rregullohen shumë çështje duke përfshirë edhe çështjen e njohjes së Kosovës.
Gjithçka varet tash si Ministria e Punëve të Jashtme do të organizohet, a do të organizohet shumë shpejt, që pritet të jetë në gjendje që të krijojë misione diplomatike dhe çdo gjë varet pothuajse nga ne. Tani sa do të jemi ajur në çështjen e promovimit, në çështjen e lobizimit, në çështjen e krijimit të relacioneve të reja me shtetet e reja.
Në anën tjetër, Bekim Sejdiu mendon se institucionet e Kosovës duhet të punojnë më shumë që të sqarojnë kontestin historik të Kosovës, meqë sipas tij shumë vende në botë nuk janë të familiarizuara shumë çështjen e Kosovës dhe mendojnë se ajo paraqet precedent për vende tjera.
Ka faktorë të ndryshëm, do të thotë varësisht prej rajonit të merrat, nuk është vetëm një faktor, varësisht prej rajonit për cilin bëhen fjalë. Në pjesë të madhe të shteteve janë se nuk janë pozicionuar për ose kundër njëjës së Kosovës, po thjesht nuk e marrin me urgjencë këtë punë, kështu që vend nëse mund të quhem ashtu të votës së tretë, për cilat Kosova dhe Ballkani përgjithsisht është në vend i lagët dhe zhvillimet politike këtu nuk i prekin drejt për interesat e tyre. Kështu që është faktori kryesor, kështu që domethënë është kokoni në numër faktorë, nuk mund të ketë faktor të përgjeshëm base që do mund të aplikoheshin për gjitha vendet dhe gjitha shtetet, në secilin vend të cilit rajoni ka specifikat e veta.
Deri më tash Kosovën e ka njohur 37 shtete të ndryshme të botës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kandidati për postin e ministrit të kulturës në Kosovë, Valton Beqiri, thotë se deri tash politika ka ndikuar në zhvillimet e kulturës dhe në emërimet e personave partijak që kanë udhëhequr institucionet e kulturës. Sipas tij, lufta më e madhe e gjithë komunitetit kulturor në Kosovë është që institucionet artistike dhe kulturore të depolitizohen. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se ç'thot Valton Beqiri për ndikimin e politikës në kulturë.
Duhet të planuar se politika ka ndikuar, pra edhe në emërimin e shumë njerëzve të ndryshëm, udhëhecësve të institucioneve, pra kjo është ai ndikimi i drejtë për drejtë i politikës, me që disa nga drejtorët janë zgjedhur për shkak të përkatësisë tyre partijake. E ju dini se lufta më e madhe e komunitetit artistik është që gjitha institucionet artistike, kulturore të depolitizohen, pra që politika mos të mund të ndikojë në ato. Unë jam iftari asaj.
Zoti Beqiri shpreh mendimin se dëmet më të mëdha që janë sjellë institucioneve kulturore dhe zhvillimit të kulturës është mos interesimi, si thot ai, deri në nuancat e ignorimit që kanë pasur qeveritë deri tashmë për të ndarë buxhet më të madh për kulturën, por sipas tij kjo çështje nuk është shkaktar i vetëm i dëmeve që janë shkaktuar zhvillimit të kulturës.
Ndoshta me institucionet tjera ka qenë pra një neglizhencë edhe vet atyre që kanë udhëheqë institucione duke sajuar barierat pa nevojshme mes kolegëve, duke u ndarë në tabore të ndryshme pro dhe kundra, duke pas pra ndoshta në shumë raste edhe ndikime edhe politike edhe të cilat në mas të madhe kanë ndikuar që ato institucione mos të funksionojnë si duhet.
Me gjithë këtë shton zoti Beqiri, edhe mos organizimi adekuat i vetë institucionit më të lartë qeveritar të kulturës në qeverite kaluara kanë ndikuar që zhvillimi kulturës të shikohet si çështje periferike.
Mund të them se thonë dhe tash emërimi i ministrit, pra ju dini se është një çështje politike, por ajo nuk do thotë se ai ministër nuk ka mujt të punojë si duhet, me që ju dini në kuadrat e ministrisë ekziston një staf jo politik, pra staf civil, pra dhe profesional, i cili ka përgjegjësitë për secilin sektor veçanërisht, pra për sportin, për rinin, për kulturën, dhe nuk mund të vihet faj vetëm politikës, e cila ka zgjedhur ministrin, por duhet të vihet faj pak edhe gjithë organizimit të punës në kuadër të kësaj ministrie.
Ndryshe që nga krijimi institucioneve të Kosovës pas luftës e deri më tash, Valton Beqiri është i vetmi kandidati i nominuar për ministër të kulturës, rinis, sportit dhe çështjeve jo rezidente, i cili është pjesëtar i komunitetit të artistëve dhe që nuk ka qenë aktiv në ndonjë subjekt politik. Sidoqoftë ai thekson se edhe në të ardhmen zhvillimin e kulturës do ta shoh prej këndit të artistit.
Një ndër arsyet e mia që kam vendosur ta planoj këtë sfidë është ajo që mendoj se do të mund të vazhdoj dhe të ndikoj në atë që kam bërë gjatë gjithë jetës ime, pra të kontriboj që kultura jonë të zhvillohet në me hapa sa më të shpejt, me hapa të mirë, të sigurt dhe pa marrë parasysh pra çështjen politike, unë megjithatë jam artist, jam krijues dhe nuk mund të dal nga lëkurat ime.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25:37. Vazhdojmë emisionin. Organet e rendit në Kosovë thonë se po ballafaqohen me probleme të shumta në luftën kundër trafikimit të njerëzve. Sipas tyre, problem paraqet identifikimi i individëve që merren me këtë dukuri. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehen se në këtë aspekt problem kryesor paraqet sistemi i drejtësisë, pasi dënimet për trafikant janë të vogla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Beton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, thotë se vështirësitë në këtë aspekt janë shumë të mëdha, por megjithatë në krahasim me vitet e kaluara është arritur një përmirësim i dukshëm.
Problemet janë të theksueshme, mirë po nëse e bëjmë krahasimin me vitin 2001 edhe vitin 2008, atëherë mund të themi se kemi ngushtuar këtë brezin e vështirësive të cilat i kemi për detektimin e kësaj dukurie. Por sot kemi të bëjmë edhe me trafikantët, të cilët vazhdimisht mësojnë nga gabimet e tyre dhe bëhen më të moderuar me qujt këto.
Por Naimi Sherifi nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve thotë se problem kryesor në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore paraqet sistemi drejtësisë.
Problemi është gjithmonë te mekanizmat dhe implementimi i mekanizmave ligjor. Përderisa një viktimë e trafikimit identifikohet si e tillë nga krejt organit kompetente, edhe një rast tillë gjykata e hedh poshtë me arsyetimin që viktima është ka gënje, herë nuk di çfarë komenti duhet me dhonë rreth kësaj çështje.
Në këtë aspekt Naimi Sherifi thotë se dënimet për trafikantët janë të vogla.
Jo aq sa duhet, edhe mbyllja aty në lokaleve ku ushtrohet një aktivitet i tillë, aktivitet i ndaluar ligjor dhe shumë i dëmshëm për shoqërinë, pa u mbyllur këto lokale, pa u marrë sa njerëz që mirën me një krim tillë, pa u rehabilituar këto viktima, na nuk mund me thonë që kemi mrrë diçka.
Por veton Elshani pohon se edhe përkundër vështirësive për identifikimin e lokaleve që merren me këtë dukuri, një bashkëpunim më i mirë i SHPK-s me qytetar ka ndikuar në mbylljen e shumë lokaleve.
Zakonisht ne kemi informata të cilat vijnë nga qytetarët, po një për një herë për momentin ne kemi një punë mjaft madhe të cilën jemi duke zhvilluar vetëm me metoda të fshehta apo edhe të mbikëqyrjes. Ne kemi diku 107 lokale në mbar territorin e Kosovës, të cilat janë nën vëzhgimin e 24 orë të policisë dhe në momentin që ne dyshojmë që është duke zhvilluar ndonjë aktivitet ilegal, ndërhyjmë dhe pas kontrollimit apo pasisë të atij lokali dhe intervistimit të ndryshme, mund të kuptojmë nëse ka ndonjë aktivitet ilegal duke u zhvilluar.
Ndryshe, sipas organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit të njerëzve, thonë se numri viktimave që shfrytëzohen për qëllime seksuale është rritur dukshëm. Sipas statistikave të shërbimit policor të Kosovës, që nga vitin 1999 janë identifikuar mbi 600 viktima të trafikimit, por shqetësuese në këtë kuadër mbetet fakti se më një herë pas përfundimit të luftës, shumica viktimave kanë qenë nga vende të ndryshme të botës, ndërkaq kohëve të fundit është rritur numri i viktimave kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Shërbimi policor i Kosovës dhe KFOR-i thonë se nuk ka njoftime për personat armatosur në kufirin Kosovë-Maqedoni. Duke u shprehur për 2 muajt e parë të pavarësisë së Kosovës, analistja Sabine Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash tha:
So yes, Kosovo has been independent for 2 months.
Po, Kosova prej 2 muajsh është e pavarur dhe në vija të përgjithshme ka qenë një periudhë pozitive.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice arriti në Bagdad të Irakut për një vizitë të paparalajmëruar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.